Sargāsim visas ģimenes!
Vairāki desmiti sanākušo bruņojušies plakātiem skandējis skaļus saukļus, aicinot saimes deputātus aizstāvēt visas ģimenes.
Nu, uz manu plakātu ir rakstīts, nespējam noticēt, ka mums joprojām ir jāiet ielās, lai pieprasītu pamatiesību aizsardzību. Gadi rit, nekas nemainās. Esam cīnījušies tiesu zālēs. Ir ļoti bēdīgi apzināties to, ka Latvijā tiesiskums, acīm redzot, ir ļoti selektīvs. Tad, kad gribas to nodrošināt, tad tas tiek nodrošināt. Tad, kad tas ir nepatīkamāk, tad tas nu, kādai politiķu grupai, tad tas netiek nodrošināts. Un tas nav pieņemām.
Uz plakāta man ir rakstīts, ka valdība raud, ka cilvēki brauc no valsts, bet vienalga cilvēkiem nedod tiesības, ko viņi pieprasa. Un pēc tam ir pārsteigumā, ka cilvēki brauc prom.
Mēs šeit esam aizstāvēt visu ģimeņu tiesības. Uz mūsu plakātiem ir Ramona Petroviča, kaut kur šeit vēl ir Nauris Puntulis. Tāpēc, ka viņi ir tādi simboliski stiprākie pretinieki vienlīdzīgām tiesībām visiem iedzīvotājiem, visām ģimenēm.
Tādēļ jūs esat šodien šeit?
Tāpēc, ka es uzskatu, ka visām ģimenēm ir jābūt aizsargātām neatkarīgi no dzimuma, no seksualitātes, neatkarīgi no dzīves stāstu. Mums vienkārši visiem ir jābūt kopā, tāpēc, ka tā ir. Nu kā kopā būšana tikai tad var palikt labāk, ka mēs neesam sašķelti. Un kāpēc, lai vairāk mums baidītos par kādām mazākumu tiesībām? Jā, tās vienkārši tā ir rokas pasniegšana.
Es par visām ģimenēm. Es vienkārši nesaprotu, kā mēs varam ar kādām tiesībām, kāds var aizliegt cilvēkiem dzīvot tādiem pašiem kā mums, pēc tiem pašiem noteikumiem. Protams, arī ir briesmas, ka mums ir jānāk lūgties pašiem sev. Nu, atsakot, nepieņemami tas ir. Civilām savienībām, jā!
Par civilām savienībām! Par civilām savienībām! Par civilām savienībām!
Iekamies vēkamajā pikotā!
Linda Spundiņa, Latvijas radio.